con sa galina americati, sa galina americana sa cantana fa normo, del capire con noi. Da watota fi agge fatota sagale America bakka jirtani maratti vaganagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni af televisionan akasumasi tora media hawaza dini magala Washington DC ra kan sini debatsu kopi guya harra kamisa fulbana kudalam barakuma lama bidami afur akala kopsa Ethiopia timmo fulbana lama barakuma lama fulatur bakka batedi atejira galgala kana kan sinke summesu ani bafkadu murodate Kopi Kenya galgala kana kesatti bakka bu'ani motumma United States hanga ota bulchinsa kan yero nanno Tigray wajinin madachusani kore olimpiki Ethiopia irratti himannan sera diachuisa akasumasi kopi torbani fayya dabalate gabasale imota adda adda ratti tiye batanarka kamna amatum gosanganta Kenya ti akan wajinin turtan usina fera gara odutti darbina odutto Kenya odun Kenya jalqaba inniwa ambassadori America ilallatu ture nurufu wandanda ufi gara odu Kenya isalamma fatti kan darbinu kore olimpiki Ethiopia Olimpiki Parisin dabalate rakkina huumeen mana murtiitti himannaan irratti dhiyaatee jira. Oduun kana ittaanee isinii dhiyeessina. Odotu takenya amma gara kore odu kore olimpiki Ethiopia ti darbina kunoti
kore olimpiki Ethiopia of presidenti walta kana Dr. Ashabr Walde Georgis dabalate namonni tigafata masadarka daddarajran himannan kan ratriyate taw abukatole kanen himanna e san kesa to kokata anif gursan sera paulos tasamma voaf himaniru Himanna sana kad eesan atleet Haile Gabrasillase, atleet Gazahenya Barra Federationi Boxi Ethiopia Federationi Tennis Ethiopia ta'u kan ibsan abukaton kun himanna le sana keessa tokko Olimpiki Paris walin kan wal qabate hojii seeraan ala nama deddeebisu raawwatan ka jedhu akka ta'e ibsaniiru. Koreen Olimpiki sun erga Olimpiki Tokyo jalqabe mootummaa Ethiopia bira qarshii miliyoona lakkaa'amu kan ramadameef ta'uusaaf keessumaa koree Olimpiki addunyaaf waltaalee kabiroo bira maallaqa guddaa kan argate ta'uu ragaa argachuu isaanii kan ibsan abukaatoo Paawuloos Tasammaa maallaqi kun hanga ammaatti odiitii kan hin taane ta'uun immoo himannaa bifa kabiroon dhiyaate ta'uu ibsaniiru. Koreen sun ministeera aadaa fi ispoortii akkasumas waajjira olaanaa kan oditariitiin haalli fayyadama maallaqaa oditii akka ta'u irra deddeebiin gaaffii dhiyaateef kan hin simanne ta'uusaa tuqani manni murtichaa hojiin oditii akka geggeessamu ajaja akka kennu akkasumas hanqina argameef hoogganni koree olimpikii akkatti gaafatamu himannaan gaafatu dhiyaatee jira jedhan. Ministeerri aadaa fi ispoortii koreen olimpikii itti gaafatama isaa akka ta'utti hin baane himannaan jedhu irratti dhiyaachuu isaas dubbataniiru. Koree olimpikii hoogganoota shanan irratti himannaan dhiyaate mana murtii federaalaa akka sadarkaa duraa dhaddacha lidataatti yoo ta'u ministeerri aadaa fi ispoortii immoo mana murtii olaanaatti himatamuu ibsanii jiran. Adeemsi himannaa sanaa manneen murtii idileetti ilaalamuu hanga jalqabamutti herregaawwan baankii maqaa koree olimpikii Itoophiyaan banaman akka hin sochoone akkasumas baatilee eebilaaf waxabajjii keessa murtiiwwan gumii walii galaa darbanis akka ugguraman murtaa'usaa ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Odottota Kenya oduu amma nu ga'een dhimmoma waa'ee olimpiikii kanarratti pirezidaantiin koree olimpiikii Itoophiyaa himanna irratti dhiyaate kana akka hin fudhanne ibsanii balaaleffataniiru. Amma gara oduu biraatti darbina. Obomboleettiin taayifuun jedhamuu fi lola bishaanii hamaadhaa fi sigagalafaa uume. Biyya Vietnam keessatti lubbuu namootaan 199 galaafatee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Vietnam keessatti balaa obomboleettii yaagiin booda namoonni 200 heedaman ka du'an yoo ta'u lolaa bishaanii hamaaf sigigalafaa balaan kun dhaqqabsiiseen namoonni 128 achi buuteen isaanii dhabameera. Gaazexaan Vietnam VN Express jedhamu kamisa har'aa akka gabaasetti namoonni 199 yoo du'an 800 ol kanneen ta'an immoo madaa'aniiru. magala guddobi yettit bishan lola lagadi marra ufutik qodu bat debius nanno won heddun amalle bakkatokkotokkot bishan hanga mormana maga utti olka era jalqabator bankana lolan ciman kibtata darbe kaba vietnam bulchin sala o chai kesa ganda lang nu jedam tugutu wan hataif lakob sinamota du ani dabalera wajjettoni bararsa dibbal kaman robi kalesa namota lubbun hafan barbaduf nufito kumale hojjetani rugaru hanga kamisa ganamat jiratoni ganda tishantame sadi achibuten sani dabamera lolan hanio kesa kun kurna lama kesat sahamata unille gaba samera jiratoni inna kibtata darbe sababa lolan bishani olka ademen gamasi bawjal qabaniru ibsaf bishan ugatille ergarobi kalesa qabe addachite jira riqichi sibila konya puto kan lagadi marratte ijara me wanqabe bjech konkolata wonif konkolata gurguddan kulan motorcycle lama walin lagasana kesa kabu anta sesera atobisin namo tadigdama bate tures sababa lolan sigigala famudaten fudatame jira odungal galakanafqam kanum
aye orroftota kenya odun kenya sababa teknikati ne kan kae odun kenya inni jal qabanun qaqqamne jenne turre amma nu qalqabeera odun kuni jelli adda united states mike hammer gara nanno tigrayti imaludani wa e rawanna waligalte pretoria irratti hoggantota nanno tigray kan yeroti wajjinini asa anjiru gara sitti darbina no jinta
Akkamoltan hordoftoota keenya oduu kamisa har'aa waliin an tuujubee horaati. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo akka Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti barreeffama maxxansaniin gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer waliin guyyaa har'aa raawwatiinsa waliigaltee Pirootooriyaa laalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. Dhimmootii waliigaltee sana keessa jiran kanneen hojiirran oolleef dursanii raawwachuu qaban irratti mari'achuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon United States bulchiinsi yeroo akka Tigraay hojii isaa haala saffisaa ta'een raawwachuuf sochiin taasisu gargaaruuf cicha qabaachuu ishee ambaasaaddarichi ibsuuf isaanii beeksisaniiru. Obbo Geetaachoon waliigalteen Pirootooriyaa sun guutummaan hojiirra akka oolu gochuuf buqqaatonni 1,000 lakkaa'amaniif baqattoonni dhalattoota Tigraay kanneen Sudaan keessa jiran dararaan isaanii akka dhumatu United Statesiif michoonni ishee dhiibbaa akka godhan gaafachuu isaaniillee barreeffama isaanii kanarratti tuqaniiru. Haaluma kanaan ambaasaaddar Maayik Haamer itti aanaa pirezidaantii naannichaa leetinaant jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee waliin waggaa haaraa Itoophiyaatti waliin mari'achuu isaanii embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru fuula feesbuukii isaarratti barreesseera. Embasichi ibsa isaa kanaan marii isaanii sanaan waliigaltee Pirootooriyaa guutummaaf hatattamaan hojiirra oolchuun naannoo sanaaf nagaa waaraa kafidu ta'uu waliigaluu isaanii ibsee jira. Oduu kabroon immoo daayirektarri olaanaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodroos Adhaanoom waggaa haaraa Itoophiyaa kan bara 2017 laalchise kaleessa galgala televiziyoona dimtsi wayyaanee irratti ergaa dabarsaniin hooggana abud gidduutti adda addummaan uumame uummata ofii dursuudhaan nagaan akka furamu gaafataniiru.
Waggaan haaraan uummanni keenya buqqa'e gara qe'ee isaatti kan itti deebi'u kan nagaa fayyaa fi waggaa misoomaa akka ta'uun hawwa. Tigraay keenya keessatti dhimmootii yaaddessaanii uumamee turuunsaa kan beekamudha. Haa ta'uuti adda addummaan siyaasaa jiraatus nagaa jeequun qabu. Waliigalteedhaaf mariidhaan adda addummaan hin hiikamne hin jiru. Fedhii uummata keenyaa yoo wiirtuu goone furmaata siyaasaa fiduu ni dandeenya. Qaamotiin martinuu adda addummaa isaanii nagaanii akka furan akkasumas fedhii uummata Tigraay akka dursan nan gaafadha. Uummanni Tigraay nagaa fi misoomaa kan isaaf malu. Irran deebi'a. Uummanni Tigraay nagaa fi misoomaa kan isaaf malu.
Lola kaaba Itoophiyaatiin dubartoonni 10,000 lakkaa'aman miidhaan qaama isaanii irra ga'ee jira ka jedhan Dr. Tewoodroos doolaara 50,000 badhaasa argatanillee dubartoota lola sana keessatti miidhaan irra ga'e hojii akka ittiin jalqabaniif ayyaana ashandaaf waggaa haaraa sababeeffachuudhaan kennaa gochuun kennuuf murteessu isaaniillee ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun waaltaaleen siiviilii 7 kanneen Tigraay keessatti argaman hooggana abud gidduutti adda addummaa uumame karaa nagaaf mariin furuuf sochii jalqaban cimsanii akka tuffafanillee beeksisaniiru jechuudhaan Murgeetaa Cibhaa Maqalee irraa gabaaseera.
ayye odotu ta kenya wal jala darbu odu kenya tifi amma sira debinet ifas masinga fanna amma gara gabasa le kenya itananu tidarbina wali galten ula gala na motumma etiopia tifi kupta kuta somalilandi wajinene tasifame motumma somalia tifi etiopia gidduti muddama umejira muddama kana kara diplomasi tini akka hikun danda amu somalietti ambassador motumma united states kanta ani ibsakena ni yuri makana ratti wai kana ratti gabasni harun marufi si abdul razak zubairi kopesani akattanu tisini ya jagasu
biyya somaliatti ambassador united states kanta ani richard riley gafif devi voa dawajinini tasisanin wallabde ethiopia dafi somalia gidduti umame kara diplomasi tini hiku dafi united states hirmacha jirachuche ebsaniro
It is a very unfortunate situation. It's very disruptive.
Hala hedduna magaddisi suda. Hali baye jeka te kun kajal kabame. Jama jikese yomu waligal te walu banno motumma Ethiopia af kuta Somaliland gudut malate same. Akata yebegna. Wansana bekam tinkeninu. Kara diplomasi tim biyota michu kenya taan walin yara jirra. Motumma federala is jirufi. Motumma finfinne walin tawdaan diplomasi dan furura fo jicha jirra.
Somalia ni fi Ethiopia ni marsa la mafi Turki ke satti marita sisaniru marisa narra ifatti buani argame amma mati jiratu batusi marin marsa sadaffa dafi dienya kanata sisfamu fjirum muddamicha furu dafi akawali galte irragawu ambassador riley abdi qaban ibsaniru
has to be a diplomatic resolution to this
furmani diplomasi jirachu qaba marina de majiru jira mari marsa kana tarkito gege sajira initanu fulbana kula torba tasifama maritanu kanan akawali galte ragamu baye baye abdi qabna
jedani ambassador richard riley qibtata kalesa ibsamu qadi okay satti kennan kanan akka anga onni somaliland jedanitti akkata walubanno ethiopia wajjinin tasifameenin kutan somaliland akka biyatti akka bekumti argattu gochufim ethiopian biyajal qabataatin somaliland mo 10 kilometri diddama ballatufim bufata doni tv kan olu waggashan tamafi ethiopia daf crescent Kutan Somaliland akka qayma sheta e kan amantu biyi Somalia wali galte mu michi ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi president Republic Somaliland Musa Bihi Abdi amaji tokko barakuma lama Abdi demi afuri mallatte sankana birmadumma ko kan sarbu da jechuudani balali fatteti halu makanarra ka udan biyottan lamman wal waransa kesa senu danda'u jechuudani kan gafatamani ambassador riley iyo jedaniru
no one can except that there would be any kind of conflict much less war
wal ibden gosakami yu waranni tikatele akajiratu enyu le fudachun dandaw kanafi kannen awasa dunya ke sejiran hundi uto addanin kutin ojjecha kajiran wal abde bi yottallamani kana karasirri tayen hi kudaf united states washington rayali tasajirti
kanjedani ambassador riley kun wamba yebarbachisa tayeda yero dio dafi baye arifachisa taye ke satti wan barbachisa taeda jedaniru imma kana ratti ministira imma ala ethiopia rayada argachu dafi yalin voa dan tasifame amma matti imilkovne ataw male jedarbe erga turki ke satti somalia wajini marin tasifame bodam kane yada kenani ministira imma ala ethiopia ambassador taye azqasillase fedin ethiopian ulagalana argachu daf qabdum wali galte biyottan olla kenya wajini tasifamuni karana gatini nimilka ajedani akka abdi qaban dubbataniru akka mastor bankana hanga onni kuta somalilandi wali galteni walubanno ethiopia wajjinin tasifame tumuramu isa ibsani hala sira qabesata enisi dienyatti hojirra akka olu beksaniru karabratini dienya kanammo hanga onni biya jibuti ethiopiani akka bufata doni tajura isa danga ethiopia ra kilometri 100 kufagate jiru akka fayadamu dandesu ibsaniru yani jibuti kuni muddama ethiopia tifi somalia gidduti umame lafisu dafi tausin yani jibuti kuni fala diplomasi tau dafi isunisa amma amma ti ifatti wambe kame hinkabu
Haye amamo gara gaba sale kenya bratti debina as gara United States nu debisa wagga digdami sadafan guya fulbana kudatokko inni shoror kesitoni dache America ratti halellara watani lamilen America kumani lakawamanu ittiduani kalesa yadatame olejira ittiantu presidenti United States fi yero amma presidentu madafi kani dorgomajiran Kamala Harris president Joe Biden walini sirna kanar ti argamani jiru presidentin durani tifi dorgommi presidentumma barakana irratti kanirma chajiranu Donald Trump si sirna kanarratti argamani ro masana waita usitti gabastu VOA kantate Anita Paoli New York ti argamu dani gabasa kopesite tujube horatu arka qaba walina jakas
fulbana 11 bara 2001 seenaan saa ka jalqabe addunyaa mara jijjiire seenaa United States keessatt haleellaan shoroo keessummaa hamaan bakkatti jalqabe bara 2001 xiyyaaronni lama butamanii mallattoo magaalaa New York keessatt beekamaa ta'e bilisa daldalaa lamatti rukutaman sa'aatii tokko utoon guutin xiyyaarri biraan mallattoo humna waraanaa Ameerikaa Pentagonitti rukutame achi ammas guyyaadhuma suukanneessaa sana xiyyaarri dhumaa butame tokko dirree baadiyyaa Pensilvaaniyaa keessatti haala gaddisiisaa uume fulbaana 11 waggoota 23 booda pirezidaanti Joe Bidenif ittaantu pirezidaanti Kamala Harris guyyaa gaddisiisaa kana gara iddoowwan sadanitti imaluudhaan maatii miidhamtootaaf kanneen balaa sanatti birmachuudhaan deebii jalqabaa kennan waliin dhuunfaan wal arguun akkasumas maqaawwan namoota balaa sanaan du'aniif sa'aatiileef maatii miidhamtootaan tokko tokkoon innaa dubbifamu dhaggeeffataniiru calliinsa yeroo gaddisiisaa ta'e kanaan isaan waliin ta'uudhaan sagalee duula pirezidaantummaa ho'aa baratame callisiisanii dorgomaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiif kan isaan waliin ittaanaa ta'uun dorgoman Jeedi Vaans maatiif namoota deebii jalqabaa kennan waliin wal arganiiru Baayidenii fi Haaris balaa kana ilaalchisee barreeffamaan ibsa kennanii jiran White House gaaffii VOA irraa dhiyaateef deebii kenneen United States doorsisa shoroo keessummaa akka laayyootti ni ilaaltu.
But as for counterterrorism capability again we have proven time and time again that we are able to
gandeti farashor kesuma lalchise ammas dorsisa jiru ordofudan yaaddo jiru duradabachu akadandenyu irradebi umirkane sinejira akawan salpat fudachumiti yeronda qorachu tifufun qamnu jechumiti garuna namana irratifule fannejira
garuu hayyoonni dhimma shororkeessummaa akka jedhanitti shororkeessummaan bakkattammaate tuquudhaan shororkeessummaa afgaanistaaniif yaaddoo dhihaa afrikaa keessaa hammaataa dhufuu tuqanii jiran hayyoonni kun akka jedhanitti eenyuyyuu White House seenuuf filannoo sadaasaa haa injifatu balaan shororkeessummaa qe'ee ofiitti dhihoo akka jiru hubachuu qaba dhaloonni Ameerikaa tokko guutuun ka guddate guyyaa suukanneessaa birraa sana booda hoogganaa biyyaa sattaanuuf garuu yeroonsaa salphaan ta'u.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanii kan guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Addunyaa irratti dhukkubii koleeraa isa bara darbee irraa dabalaa jiraachuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookiin WHO ni beeksisee jira. Gama biraatiin immoo talaalliin dhukkuba Mpox jedhamu Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti jalqabamee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee qophaa'anii jaal'annee gammadaa akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Lakkoofsi namoota bara darbee addunyaa irratti dhukkuba koleeraan du'uun gabaafame isa bara duraa irraa dhibbeentaa 71 gara 4,000 akka ol guddate jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO roobii darbe gabaaseera. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom dhukkuba itti famuu fi salphaatti yaalamuu danda'u jechuudhaan ibsanii lakkoofsa namoota du'aniif gadda qaban ibsaniiru. Walitti bu'iinsa jijjiirama qilleensaa bishaanii fi naannoo qulqullina hin qabne hiyyumaa fi buqqa'insi uummataa kun hundumtuu weerarri koleeraa akka dabalu gumaachaniiru jechuun itti dabalanii ibsan. Namoonni nyaata yookaan bishaan baakteeriyaa koleeraan faalameen dhukkuba koleeraan qabamuu danda'u namarraa gara dhiyeessii bishaan dhugaatiitti yookaan bishaan nyaata qopheessuuf gargaaru faalamaa taanaan babal'achuu danda'a. Mallattoon dhukkuba koleeraa garaa baasaa yookaan garaa yaasaa baay'ee haqqisaa dheebuun dabaluu miilli dhiita'uu fi boqonnaa dhabuu yookaan aaruu akka ta'e giddugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan yuunaayitid isteets CDC'n ibsee jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanis bara 2022 irraa gara bara 2023 313 kan utaale ta'uu WHO'n ibsee namoota dhukkuba koleeraan qabaman keessaa 38 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'eedha jedheera. Bara darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanii 125 kan dabale yoo ta'u giddugaleessa bahaa fi eeshiyaa keessatti garuu 32 gadi bu'uusaa gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa ni mul'isa. Weerarri vaayirasii koleeraa bara kan biyyoota 22 keessatti mul'ateera. Bara darbe jechuun 2023 keessa biyyoota weerara koleeraa guddaan shakkaman yookaan keessatti mirkanaa'u gabaasan Afgaanistaan, Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo, Maalaawii fi Soomaaliyaa dabalata. Itoophiyaa, Heeyitii, Mozaambikii fi Zimbaabweettis bara darbe 2023 weerarri vaayirasii koleeraa mudachuu gabaasaniiru. Ragaan jalqabaa kan bara keessa jirru 2024 akka agarsiisutti weerarri koleeraa itti fufee jira. Biyyoota 22 keessatti weerarri sochii qabu galmaa'eera jedha WHO'n. Tallaaliin koleeraa ittisu jira garuu kaampaaniin oomishu tokkittiin kan fedhii jiru guutuu hin dandeenye oomishe. Dr. Tedros dhaabbileen biroo tallaalii kana hojjechuu akka jalqaban gaafatanii jiru. Dhukkuba koleeraaf deebii kennuuf doolaara 50,000,000 gaafatus gargaarsa kan akka hin arganne WHO'n ibseera. Kunis fedhii hin guutamin hafee jedhee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa deebinu aangawoonni Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo akka jedhanitti tallaaliin Mpaaks Ameerikaa irraa doozii 50,000 kibxata darbe gara biyyattii kaseene yoo ta'u kunis erga tallaaliin marsaa jalqabaa gamtaa Awurooppaa irraa Koongoo seene 7 booda. Ga'eessonni bulchiisa naannoo 3 baay'inaan dhibee kanaan qabaman Ikwaatuur, Kiivuu Kibbaa fi Saankuruu keessatti jalqaba tallaalii kana kan fudhatan yoo ta'u onkoloolessa 2 eegalee akka ta'e qindeessaan koree deebii Mpaaksiif kennu kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Kiriis Osaakaa ibsaniiru. 7 darbe tallaaliin Mpaaks inni marsaa jalqabaa wiirtuu weerara vaayirasichaa magaalaa guddoo Kinshaasaa gaheera. Doziin 100,000 kan dhaabbata Deenmaark Baavaariyaan Noordiik jedhamuun hojjetame karaa gamtaa Awurooppaa dhaabbata tajaajila fayyaa kan hatattamaa heeraa jedhamuun arjoomameera. Dhuma 7 darbee dooziin 100,000 ka biroon Koongoo seeneera. Dooziin 50,000 Yuunaayitid Isteets irraa dhufe tallaalii Jeenos kana waliin kan wal fakkaatudha. Dooziin 200,050 kun weerara Mpaaks Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo wiirtuu balaa fayyaa addunyaa ta'e keessaa dhabamsiisuuf dooziiwwan 3,000,000 aangawoonni akka barbaachisan gaafatan keessaa harka muraasa qofa. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa doozii biroo 500,000 ol arjoomuuf waadaa galaniiru. Garuu yeroo isaan itti qaqqabsiisuuf jiran ifa miti. Jalqaba bara kanaa jechuun 2024 irraa eegalee guutuu ardii Afrikaa keessatti namoota dhukkuba Mpaaksiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee 5,549 yoo ta'u du'a kanaan walqabate 643 ta'eera. Kunis waggoota darban waliin wal bira qabamee na ilaalamu daariqa yookiin infekshinii fi duuti baay'ee dabaluu agarsiisa. Namoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasicha Mpaaksiin qabaman lakkoofsi waliigalaa keessaa 91 ta'aniiru. Daariqa yookiin infekshiniin dhukkuba mpox irraa caalaa dhukkuboota kan Afrikaa akkasumas jarmeeyaa fayyaa addunyaa weerara dhukkuba impaaksiif karoora deebii guutuu kan ardiitti guutuu eegalaniiru. Kunis erga dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara biyyootii Afrikaa 12 haala namummaa addunyaa mudate ta'uu eegalabsee 73 booda. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan qophii fayyaa har'aaf jenne xumurraa torbe mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Ayye biyyi Tarkii humna galaanaa guddaa ijaarrachuu irratti jirti. Sochiinsee kun biyyoottan ollaa isee sodaa keessa galchee jira. Gara Somaaliyaa ceetee buufata galaanaa waliigaltee mallatteessitee jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Jooriyaan Doonsiin Istaanbul innaa qophaa'e akka jirutti akka ittaanutti dhiyaata waliin caqasu.
Pirezidaantiin biyya Tarkii Rasiib Xaayib Erdoğan dhiyeenya kana doonii galaana jalaa yookiin sammariin jedhamee beekamuu fi biyya isaanii keessatti akka hojjetamuu fi ajaja kennanii jiru. Kanneen helikoopterota waraanaa baatanuu dabalatee dooniiwwan waraanaa haaraa hedduunis hojjetamaa jiru. Kunis fedhii pirezidaanti Erdoğan humna galaana Tarkii Awurooppaa keessaa isa guddaa taasisuuti. Serihat Guveniki Yuunivarsiitii Kadir Haasii isa Istaanbulitti argamu keessatti piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati. Dhimma kanaan walqabatee waan jedhan qabu.
Kun ajandaa siyaasaa Erdoğan irraa kan maddedha. Kunis biyya Qaataar irraa kaasee amma Somaaliyaatti hanga Liibiyaatti dhiibbaa uumuudha. Wanta amma ta'aa jirus mul'ata isaa kana wajjin kan wal simatudha. Kunis biyya keessatti ga'ee guddaa qabaachuu jechuudha. Kana booddee kan isa barbaachisu naannoo otoo hin taane ittisa biyya alaa keessatti taasifamudha.
Tarkiin waliigaltee humna galaanaa biyyoottan kanaa wajjin taasifteen Qaataar, Liibiyaa, Somaaliyaa keessatti buufata waraanaa ijaarratteetti. Babal'isuun humna galaanaa sodaa naannoo ishee irra jirurraa kan ka'e akka ta'e waan dhaabbanni isheen miseensa taate NATO'n ishee irraa eegu guutuu fi akka ta'e amantii Tarkiin. Mesut Kaasiin gorsa pirezidaantii Tarkiitii fi Yuunivarsiitii Istaanbulitti piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati yaada qabu.
Waan amma mul'achaa jiru yoo ilaaltan bakkawwan wal dhibdee hundi naannoo Tarkii ka jiranidha. Galaana Gurraacha, Tuujii Mediteraaniyaan, Galaana Diimaa fudhachuun ni danda'ama. Kanarraa kan ka'e ammayyeessuun Tarkii ammaa NATO'f nageenya michoomaa warra dhiyaatiif faayidaa akka qabu beekamaadha jechuu dandeenya. Dhumarrattis nageenya boba'aaf akkasumas immoo nageenya dooniiwwanii kan mirkaneessu ta'a.
Haa ta'u malee Tarkiin humna galaanaa ishee guddisaa jiraachuun biyyoottan ollaa ishee yaaddessuun isaa hin oolle. Kanneen keessaa biyyi daangaa lafaatii fi daangaa galaana Meediteraaniyaanii ishee wajjiniin qooddattu Giriikii ishee tokko. Israa'el mataan ishee waa'ee babal'achuu humna galaanaa Tarkii kanarratti yaaddoo akka qabdu mul'achaa jira. Bakka bulchiinsa Tarkii jala jiru Qophiroos Kaabaa keessatti xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin diroonii akkasumas konkolaattota waraanaa ofii isaaniitiin of oofanii qubachiisaa jiraachuun ishee Israa'eliif yaaddoo ta'ee jira. Galiila Laayinden Istiraa'us rakaa yookaan Inistituutii Qo'annoo Nageenya Biyyaalessaa Tel Aviv Israa'el irratti argamurraa dhimma kanarratti waan jette qabdi.
Hirmaannaan humna galaanaa guddaaf hirmaannaan waraanaa guddaan kaaba Qophiroos keessatti ijaaruun buufata konkolaataa waraanaa nammalee achuma kaaba Qophiroos keessatti tolfachuu Israa'el irratti waan kallatteeffaman fakkaatu. Kana jechuun wal dhibdeen kallattiin ni jiraata jechuu miti jedheen yaada. Garuu immoo wanta waraanni Israa'el itti yaaduu hin qabneedha jechuu miti.
Yaaddoo humna galaanaa Tarkii kanarraa kan ka'e biyyi Giriikii humna galaanaa ishee dadammaqsuu jalqabdeetti. Akka xiinxalaan Tarkii Serihat Guveniki jedhanitti sochii waraanaa Israa'el baha galaanaa Meediteraaniyaanii irratti.
Haye odotota kenya kopi kenya kana gutum masa tora media wasa kenya todu fonde su satin nu jala gababate kana rakanu man tumura amaga basa kenya kopi kenya boritini wale tedebinu tibakirtanu tfayata asininjena nagatibula.